Minä olen Lennart Saari ja jatkan luentosarjaa uskosta ja tieteestä. Ja tällä kertaa puhun tämmöistä tietyistä biologisista peruskäsitteistä tai ehkä lähinnä lajikäsitteistä, joka on eräs tärkeimmistä biologisista käsitteistä. Kuitenkin on mielenkiintoista, että lajikäsite ei suinkaan ole yksiselitteinen, vaan varsin monimutkainen. Tämä on aiheuttanut monta sekannusta menneisyydessä ja tulee tekemään sitä varmaan jatkossakin. Kuten tiedätte, Charles Darwinin kirjan nimi oli Lajien synty, The Origin of Species, ja tästä syystä kysymys on tärkeä myös evoluutioteorian kannalta. Jos Darwin kerran pystyi ratkaisemaan lajien synnyn ongelman, niin siihen ei sitten pitäisi olla mitään urputtamista. Vai näinkö on? Jotta ymmärtäisimme nykytilannetta, on paikallaan luoda katsaus menneeseen. Mitenkä laji käsitettiin ennen Charles Darwinia ja mihin kysymyksiin hän vastasi? Ja kaikki tasokkaat pohdinnot pitää aloittaa jo antiikin Kreikasta tai Roomasta. Jo muinaiset roomalaiset tai vaihtoehtoisesti hulluja nuuroomalaiset, kuten Obelix kantansa ilmaisi. Vanha kunnon kreikkalainen Anaximandros oli sitä mieltä, että ensimmäinen ihmissukupolvi ei ole voinut syntyä vauvoina, koska se olisi kuollut hoidon puutteeseen. Hän on sitä mieltä, että haikalat ovat niin samanlaisia, että ihmiset ovat kehittyneet kaloista. Haikaloilla oli ollut kenguruille ominainen ihopoimu tai tasku, johon poikaset ovat vaarean tulleet voineet paeta. Syystä tai toisesta tälle oletukselle ei löytynyt todisteita. Tai oliko sittenkin kyseessä joku ärvikainen biologi, joka väitti, että haikala on tuonut lapset. Empedokles taas väitti, että kasvit olivat lehtien tai kukkien sijaan alkaneet tuottaa eläinten ruumiinosia, irtopäitä, hartioita, silmiä ja jalkoja. Rakkaus voitti vihan ja eri ruumiinosat liittyvät sattumanvaraisesti toisiinsa, jolloin muodostui hirviöitä, ihmisiä, joilla on elämän pää ja niin edelleen, jotka siten eivät voineet lisääntyä, mutta sattumalta muodostui myöskin lisääntymiskykyisiä muotoja, jotka jäivät eloon ja johon luonnonvalinta vaikutti. Kuitenkin vasta eläintieteen isä Aristoteles oli se, jonka ansioksi voidaan laskea biologian alkaminen. Aristoteleella oli apunaan 2000 asianharrastajaa, jotka keräsivät hänelle näytteitä. Aristoteleen aikana hylättiin se mahdollisuus, että laji voisi muuttua toiseksi, koska kukaan ei ollut havainnut moista tapahtumaa. Mutta useat olivat nähneet, että eläimiä voi syntyä spontaanisti, eli itsestään, esimerkiksi mudasta. Hyönteisen kohdalla tätä ainakin pidettiin kiistattomana. Aristoteles myös pohti, voisiko tämä myös tapahtua ihmisellä. Ehkäpä joku soturien heimo nousisi yöllä jostain lätäköstä ja vallottaisi naapurikaupungin aamutuimaan. Eihän sitä koskaan tiedä. Suoranaiset havainnot tästä puuttuivat, ehkäpä sotilaat eivät jättäneet todistajia jälkeen. Eliöt voivat siis syntyä itsestään, mutta eivät muuttua toiseksi. Tämä spontaani elämän synty vaikutti havaitulta tosiasialta, mutta vielä uuden ajan alkupuolella tämä liitettiin uskoon Jumalaan luojana. William Harvey osoitti vuonna 1651 ensimmäisenä, ettei alkusyntyä tapahdu. Myöhemmin Reddy osoitti, etteivät madot synny spontaanisti lihasta, ja lopullisen niitin tälle uskomukselle löi Pasteur, joka totesi, etteivät elävät olennot synny itsestään. Pasteurin tulokset pitävät edelleen paikkansa. Elämä syntyy havaintomien mukaan edelleenkin vain elämästä. Tosin Ernst Haeckel totesi, että alkusynnyn on ollut pakko tapahtua, ei siksi, että tämä olisi laboratorioissa todistettavissa, vaan koska muussa tapauksessa olisi uskottava luojaan, ja tätähän ei voi sallia. Tilanne ei ole Haeckelin päivistä muuttunut. Aina silloin tällöin kuulee, että 5 vuoden päästä elämän synnyn ongelma on ratkaistu, mutta olettaisin, että 5 vuoden päästä elämän synnyn ongelman ratkaisu on vieläkin kauempana kuin mitä se nyt on. Jos ihminen pystyy luomaan elämää laboratorioissa, niin se ei ole enää sattumanvarainen tilanne, kuten evoluutiossa, vaan silloin on käytetty paljon aikaa ja tupakkaa tämän tilanteen aikaansaamiseksi. Et jos elämää pystytään luomaan laboratoriossa, niin se ei ole syntynyt siellä spontaanisti, vaan joku on sen tehnyt, eli tässä on vaadittu älykästä suunnittelua. Uuden ajan alussa moni tutkija esitti kehitysopillisia ajatuksia. Esimerkiksi Swammerdam oletti, että kaikilla eliöillä on yhteinen alkumuoto. Leibniz oletti, että eri lajien välillä on välimuotoja. De Maillet oli sitä mieltä, että maaelämät ovat kehittyneet merielämistä. Apertui sanoi, että kyvykkäämät jäävät eloon ja mutaatiot ovat tässä mekanismina. Buffon, joka oli Linneen suuri kilpailija, sanotaan, että hän on eliömaantieteen isä. Hän viittasi ympäristövaikutuksiin. Ja tässä tullaan mielenkiintoisen tieteellisen yksityiskohtaan. Väitetään, että Carl von Linné nimesi rupikonnan tieteellisesti Buffonin mukaan. Rupikonnan tieteellinen nimi on Buffo, Buffo, ja se muistuttaa aika paljon tätä nimeä Buffon. Eli tässä on tiettyä huumoriakin tässä biologian historiassa. Lamarck oli ensimmäinen, joka esitti tieteellisesti johdonmukaisen evoluutioteorian, eli hankitut ominaisuudet periytyvät. Eräs, joka vaikutti kovasti Darwinin, oli Malthus, jonka mukaan väestö kasvaa nopeammin kuin ravinnon tuotanto ja ihmiskunta on tuomittu kurjuuteen. Ihmiskunta kasvaa nopeammin kuin se ravinto, mikä sille on saatavilla, ja sitten tämän perusteella kehitettiin muun muassa sosiaalidarwinismi, joka Herbert Spencer on tämän kehittäjä. Hän korosti olemassaolon taistelua kaikissa elämäntilanteissa. Ja sosiaalidarwinismi on oikeastaan sitä, että heikot sortukoon elon tiellä. Sitten vielä Wallis, joka kehitti samoihin aikoihin kuin Charles Darwin oman valintateoriansa. Tämä muistutti hyvin pitkälti Darwinin valintateoriaa. Oletetaan, että Charles Darwinilla oli kiire julkaista jo pitkään valmistelemansa kirjaa lajien synty, että tämä Wallis ei ehtisi ennen häntä. Luomisuskon piirissä Darwinin edeltäjiä oli muutamia. Lajien muuttumattomuus ei kuitenkaan ollut osana keskiajan ilmapiiriä, eikä kuulunut kristinuskon oppirakennelmaan. John Ray oli ensimmäisiä, joka uskoi lajien muuttumattomuuteen, mutta varsinaisesti vasta Linné oli se, joka uskoi, että lajit ovat muuttumattomia. Luomisesta asti lajit, tai ainakin suvut, sukujen sisällä saattoi tapahtua muutoksia. Lajit eivät siis ole muuttuneet. Cuvier vei näitä ajatuksia vielä pidemmälle, ja 1800-luvun Daltonin atomiteorian mukaan lajeja on niin monta kuin niitä on aikojen alussa luotu. Biologit uskovat lajin absoluuttiseen muuttumattomuuteen. Jopa ihmisrodutkin kuuluivat eri lajeihin. Niitä oletettiin olevan jopa 60 erikseen luotua lajia. Vuonna 1854 Gobineau tulkitsi Genesistä niin, että Adam oli valkoisen rodun esi-isä, jonka tarkoitus oli hallita mustia ja keltaisia rotuja. Chamberlain tarkisi kuvaa vieläkin tulkitsemalla arjalaisen rodun herraroduksi. Ja tästä veti pitkä, komea ja vaalea arjalainen Adolf Hitler omat johtopäätöksensä. Darwinin kirja lajin syntyssä alussa laimeahkon vastaanoton. Hän esitti, että poikaset poikkeavat vanhemmistaan monin tavoin, ja että erilaisuus on perinnöllistä, ja että erot olivat joka suuntaan sattumanvaraisia. Paremmin sopeutuneet valikoituvat, elävät pitempään ja saavat enemmän jälkeläisiä. Erittäin pitkinä ajanjaksoina kehitys johtaa siihen, että uusia lajeja muodostuu. Ja kun aika on riittävästi, voivat kaikki lajit olla saman kantamuodon jälkeläisiä. Darwin siis osoitti aivan oikein, että lajit eivät ole olleet muuttumattomia. Kuitenkin oppilajien muuttumattomuudesta oli melko nuorta perua. Siis siinä Darwin oli oikeassa, että lajit eivät todellakaan ole muuttumattomia. Kun niitä on tutkittu enemmän, niin huomataan, että muutoksetkin voivat tapahtua varsin nopeasti. Vahvimmat perustelut Darwin sai teorialle eliömaantieteestä, samoin kuin Alfred Russel Wallacekin. Darwinin kirjassa luvut 11 ja 12 käsittelevät eliömaantiedettä, ja siinä hän osoittaa, että varsinkin maantieteellinen isolaatio aiheuttaa lajiutumista. Tätä on ilman muuta paha mennä kiistämään. Lajit muuttuvat, mutta mitä se lopulta todistaa? Lajin muuttumattomuuden Darwin pystyy vakuuttavasti kumoamaan, mutta lajin muuttumattomuus oli historiallisesti melko uusi käsite, vaikka jo Aristoteles oli ollut tätä mieltä, koska muutoksia ei oltu havaittu. Darwin esitti, että käytännössä mikä tahansa muutos on mahdollinen, kunhan vaan on tarpeeksi aikaa käytettävissä. Ne muutokset, jotka hän itse pystyi toteamaan, olivat mittakaavaltaan melko pieniä, ja ne olivat lähinnä mikroevoluution tasolla. Nykyisin tiedetään siis, että lajit ovat hyvinkin muuttuvia, ne pystyvät muuttumaan uusissa olosuhteissa, ja suurin osa ainakin näistä muutoksista pidetään mikroevolutiivisina. Mikä on sitten nykyinen lajikäsite? Tästä ei löydy mitään kattavaa määritelmää. Ja tähän käytännössä ei joka mies tähän lajiongelmaan törmää, paitsi ehkä lintubongarit ja luonnonsuojelijat. Eli Suomenkin linnustoon on tullut viime vuosina useita uusia lajeja pelkästään tämmöisen lajien pilkkomisen seurauksena, jolloin entiselle alalajille on annettu lajistatus ja ornitologipiireissä puhutaankin tästä niin sanotusta nojatuolipinnasta, joka tarkoittaa sitä, että saa uuden lajin niin kuin liikkumatta nojatuolista mihinkään. On havainnut aikaisemmin tämän roduksi luetellun taksonin ja sitten se on saanut lajistatuksen. Tällaisia äskettäin lajistatuksen saaneita lajeja on esimerkiksi Amerikan tavi, joka aikanaan pidettiin tavin amerikkalaisena alalajina, mutta se on nyt saanut lajistatuksen ja esimerkiksi harmaa lokkikompleksi on sellainen, joka on jaettu useampaan uuteen lajiin. Eliöiden luokittelu on siis eräs tärkeimmistä, vanhimmista ja yhä ratkaisemattomista biologian alueista. Vanhat taksonomit, kuten Carl von Linné, perustivat määritykset ulkoiseen muotoon, ja myöhemmin tulivat mukaan muun muassa anatomia ja sikiön kehitys. Linnuilla, varsinkin etologia, on ollut tärkeässä asemassa lajitumista tutkittaessa. Oletetaan, että käyttäytymisen alueella yksikin mutaatio voi johtaa linnuilla lajitumiseen, varsinkin jos tämä on soidin käyttäytymisen alueella. Esimerkiksi jos tutkitaan vesilintujen käyttäytymistä, niin soidin menot on hyvin stereotyyppisiä. Koiras tekee tietyn eleen ja naaras vastaa sillä tietyllä vastaeleellä, jonka jälkeen koiras voi tehdä seuraavan eleen ja niin edespäin, joka sitten pikkuhiljaa johtaa paritteluun, mutta jos tässä kommunikaatio katkeaa jossain vaiheessa ja sitten taas pitää aloittaa alusta, niin tällä tavalla saattaa olla, että uusi laji syntyy. Pariskunnan pitää olla samalla aaltopituudella, jotta he voivat saada jälkeläisiä. Kottaraisesta tiedetään, että pesimäkäyttäytymisestä, että pesimäkauden alussa niillä on tapana ensiksi puhdistaa pönttö vanhoista pesäaineksista ja sitten sen jälkeen alkavat tuoda uutta pesäainesta sinne, mutta jos käykin niin, että puolisot eivät ole samalla aaltopituudella, että kun toinen rahtaa sinne pesäaineesta ja toinen rahtaa sitä koko ajan pois, niin tässä on aviokonflikti hyvin lähellä. Eli tämmöisiä, että käyttäytyminenkin pitäisi olla hyvinkin, että meillä on yhteisymmärrys tässä käyttäytymisessä. Eli yksi mutaatio käyttäytymisen alueella voi johtaa linnuilla jopa lajiutumiseen.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Myös kemiallinen analyysi molekyylien tai geenien tasolla huomioidaan nykyisin. Tunnettujen eläinlajien määrät ovat kovasti kasvaneet. Vuonna 335 ennen Kristusta Aristoteles oletti, että eläinlajeja on noin 500. Sitä oli 335 ennen Kristusta. Vuonna 1785 jälkeen Kristuksen Linné oletti, että lajeja on noin 5000, siis eläinlajeja. Vuonna 1898 jälkeen Kristuksen Möbius oletti, että eläinlajeja on 400 000. Ja nykyisin eläinlajien määräksi arvioidaan 1,3 miljoonaa lajia. Aadamille annettiin tehtäväksi määrittää, kuvata lajit, ja siinä täytyisi olla melkoinen kovalle kapasiteetti voidakseen luokitella esimerkiksi kaikki eläinlajit. Tieteellisesti on toistaiseksi kuvattu noin 2 miljoonaa eliölajia, mutta elossa olevia lajeja on arveltu olevan 508 miljoonaan. Nivelijalkaisia, joihin muun muassa hyönteiset kuuluvat, niin niitä arvioidaan olevan jopa 80-100 miljoonaan lajia kaikkein hurjimmissa arvauksissa. Ja yhdessä Amazonin sademetsän puussa saattaa olla kymmeniä sellaisia lajeja, joita ei missään muualla tavata. Jos oletetaan, että lajeja on 100 miljoonaa ja niistä on kuvattu 2 miljoonaa, niin tätä hommaa ei kovin nopeasti saada vietyä loppuun asti. Eliökunnalla on tietty luokittelujärjestelmänsä. On olemassa legio-ominaisuuksia, joista pitää valita. Lajien määrissä on erittäin paljon vaihteluja ja laji määritetään usein niin sanotulla mutu-tuntumalla, eli musta tuntuu. Kuulemma vahvempi versio tästä on vatu, että vaimustakin tuntuu. Vielä opiskeluaikana niin lintulajia arveltiin olevan noin 8600, mutta tällä hetkellä lajimäärä pyörii siinä 10 000 kieppeillä ilman, että todella uusia lajeja olisi löytynyt kuin aivan muutama vuodessa. Eli nämä lajimäärän kasvu johtuu hyvin pitkälti siitä, että olemassa olevat lajit on pilkottu useampiin lajeihin. Tästä ei tainnut olla kysymys, kun väitetään, että turkulaiset ornitologit ovat 7 hanhen parvesta pystyneet määrittämään 8 eri lajia, mutta tämä sitten ei liity tähän kysymykseen. Lintutieteessä tunnetaan niin sanotut pilkkojat, splitters ja yhdistäjät, lumpers. Tämä tarkoittaa, että jotkut pilkkovat lajeja pienimmiksi ryhmiksi, toiset taas yhdistävät lajeja suuremmiksi kokonaisuudeksi. Lajimäärät ovat nousussa, kun useat olemassa olevat lajit pilkotaan useiksi eri lajeiksi. Tässä yhtenäkin vuonna Suomi sai 3 uutta lintulajia vain taksonomisilla päätöksillä. Eli 3 rodulle annettiin lajistatus. Surullisen kuuluisia ryhmiä, esimerkiksi harmaa lokkikompleksi. Nykyisin on esimerkiksi aroharmaa lokki, eräs tällainen uudeksi lajiksi luokiteltu laji, joka esiintyy meillä silloin tällöin. Ja muitakin muita lokkilajia kuuluu tähän kompleksiin. Jos mennään tarpeeksi länteen, niin voi olla, että jopa selkälokki ja harmaa lokki ovat samaa biologista lajia. Meillä ne on selvästi erilaisia, mutta tämä harmalokkikompleksi on erittäin ongelmallinen. Sitten kukaan ei tarkkaan tiedä, että kuinka monta biologista lajia täällä todellakin on. Toinen tällainen ryhmä on tiltaltit, pieni pajulinnun sukuun kuuluva linturyhmä, joiden todellista lajimäärää ei oikein tiedetä. Ja meilläkin aiheuttavat jossain määrin ongelmaa keltavästärekit, sen eri alalajit tai lajit. Lajien kuvaamiseen on olemassa erilaisia tapoja. Esimerkiksi yksi on niin sanottu numerinen taksonomia, jolla ei ole kehitysopillisia kytkentöjä, ja varsinkin bakteereilla tätä on käytetty. Eli annetaan eri piirteille tietyt numerot ja lasketaan sitten summia. Toinen on tällainen fylogeneettinen systematiikka, kladistiikka, joka on sukupuu, joka heijastaa polveutumista, jossa lasketaan erottavien askelten määrä yhdestä lajista toiseksi. Tämä evoluutinen luokittelu on edellisten yhdistelmä. Jos itse lajikäsitteitä katsotaan, niin näitä lajikäsitteitä on ainakin 15. On muun muassa morfologinen lajikäsite, jossa tärkeitä ovat rakenteen ja hahmon tuntomerkit. Tuntomerkkien oleelliset samankaltaisuudet tai erot, myös fysiologiset ja molekyylibiologiset tekijät otetaan huomioon. Mutta tässä subjektiiviset arvostukset ovat hyvin keskeisellä tilalla, mitkä ominaisuudet merkitsevät ja mitkä eivät, eikä ole mitään objektiivista tapaa mitata se, mitkä kaikista ominaisuudesta ovat ratkaisevia ja mitkä ei. Ja tätä morfologista lajikäsitettä käytetään vielä yllättävän usein. On tosi sellaisia lajeja, jotka ovat niin samanlaisia morfologisesti, että niitä ei voida erottaa toisistaan kuin DNA-testien avulla. Ne ovat isoloituneet toisistaan, mutta kuitenkaan niin kuin ihmissilmä ei kovin helpolla näe näitä eroja, niin tämä morfologinen lajikäsite on joskus kuin veteen piirretty viiva. Toinen on geneettinen lajikäsite, joka perustuu risteytymiskykyyn, eli kyky tuottaa keskenään jälkeläisiä määrittelee lajin. Ja kolmas on biologinen lajikäsite. Tämä on tunnetun evolutionistin Ernst Mayrin lanseerama tai hänen pitkälle kehittämänsä käsite. Eli biologinen laji on ryhmä yksilöitä tai populaatioita, jotka kykenevät saamaan luonnollisissa olosuhteissa keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Eli yleensä kun puhutaan lajikäsitteestä, puhutaan biologisesta lajikäsitteestä ja se määritetään niin, että populaatiot, jotka saavat keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, kuuluvat samaan biologiseen lajiin. Mutta tässäkin löytyy huomattavia ongelmia. Joillakin lajeilla tai kahdella eri lajilla löytyy levinnyysalueensa siinä kohtaa, missä ne kohtaavat toisensa. Näitä lajit risteytyvät keskenään ja tuottavat myöskin lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Eli tällainen lajipari on esimerkiksi satakieli, etelän satakieli. Satakieli esiintyy meillä, etelän satakieli on meillä satunnainen. Toinen tällainen lajipari on sinitiainen, valkopäätiainen ja kolmas varis ja nokivaris. Varis ja nokivaris erottuvatkin väritykseltään aika paljon keskenään, mutta kuitenkin siellä, missä molemmat esiintyy, ne risteytyvät hyvin keskenään. On olemassa myös niin sanottuja kaksoislajeja, esimerkiksi vihertikka ja harmaapäätikka, jotka ovat kaksi geneettistä lajia, mutta vain yksi morfologinen laji, tai myös nisäkkäiden puolella kenttämyyrä, idänkenttämyyrä, jota ei pystytä maastossa määrittämään, vaan se pitää mennä suunnilleen katsomaan DNAta. Tämä lajikäsite on aika epätarkka. Skotlannin käpylinnusta voidaan kysyä, että onko se iso käpylintu, pikkukäpylintu vai oma lajinsa. Morfologialtaan se näyttäisi olevan pikkukäpylinnun ja isokäpylinnun välillä, ja nykyinen käsitys on, että Skotlannin käpylintu on oma lajinsa. Katsotaan riekkoja ja nummiriekkoa, ovatko ne saman lajin eri rotuja vai eri lajeja. Ne eroavat muun muassa siinä, että Pohjois-Euroopassa esiintyvä riekko vaihtaa talvella hyvin valkoisen höyhenpukuun, mutta nummiriekko on koko vuoden punaruskeassa puvussa. Ovatko ne samaa lajia vai kuuluvatko ne eri lajeihin? On olemassa myöskin monia eurooppalaisia ja amerikkalaisia lajipareja, jotka eivät käytännössä pääse risteytymään. Voidaan kysyä, että ovatko ne samaa vai eri lajia. Tällainen lajipari on esimerkiksi tavi ja Amerikan tavi, haapana, Amerikan haapana, ja monella muullakin vesilinnulla on oma vastinlajinsa Pohjois-Amerikassa. Mitä me voidaan tästä sitten päätellä? On olemassa vähintään 15 eri menetelmää. Määritelmät ovat epätarkkoja. Eri lajikäsitteet ovat ristiriitaisia. Morfologinen ja biologinen lajikäsite ovat ristiriidassa keskenään. Ja kun mennään molekyylitasolle, on kysymys siitä, mikä molekyyli valitaan ja soppa on valmis. Eroja ei päältä päin näy, mutta poikkeamat molekyylitasolla ovat riittäviä. Mikä molekyyli tai mikä DNA-pätkä ratkaisee? Mikroevoluutio selittäisi nämä muutokset. Eliomaantieteen todisteet ovat mikroevolutiivisia. Eli nähdään, että maantieteellisesti eri lajit vaihtelevat, niiden väritys ja niiden muotokin jossain määrin voi vaihdella. On olemassa niin sanottuja ilmastosääntöjä, joiden mukaan esimerkiksi pohjoiset populaatiot ovat kooltaan, yksilöt ovat suurempia kuin eteläiset, koska tällaisella isommalla yksilöllä on vähemmän lämpöä haiduttavaa pintaa ja tästä syystä isommat yksilöt ovat yleensä pohjoisessa. Myöskin ulkonevat ruumiin osat ovat lyhyempiä pohjoisessa, koska silloin tämä lämpöä haiduttava pinta-ala olisi niissä suurempi, jos verrataan esimerkiksi ketun korvia naalin korviin. Naalin korvat ovat hyvin vähän ulkonevia, mutta mennään jonnekin aavikkokettuun sitten taas Afrikkaan, niin sillä on varsin isot korvat. Tämä eliomaantiede voi selittää näitä muutoksia, ympäristön paine voi selittää näitä muutoksia, mutta nämä eri koiralajit kuuluvat samaan perusryhmään.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Tullankin siis tähän perusryhmäkäsitteeseen, jonka aikanaan kehitti Frank M. Marsh. Voidaanko siis laji määritellä siten, että sekä biologinen että geneettinen lajikäsite mahtuisi sen alle? Perusryhmäkäsite täyttää nämä ehdot. Tieteellisimmin tästä on käytetty sanaa baramin, eli luotu laji. Meillä käytetään perusryhmää. Tämä tarkoittaa, että kaikki yksilöt, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti risteyksen kautta sidoksissa toisiinsa, kuuluvat samaan perusryhmään. Siis tämä ei edellytä lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, kuten biologiset lajit, edellyttää vaan sen, että sikiön kehitys lähtee käyntiin. Hevosen ja aasin risteytymä on muuli, joka on useimmiten lisääntymiskyvytön. Mutta tässä ei ole väliä, että risteytyvätkö nämä lajit vankeudessa vai luonnossa. Eli steriliteetti voi johtua monista tekijöistä. Se, että aviopari ei saa lapsia keskenään, ei välttämättä johdu siitä, että puolisot olisivat eri lajia keskenään, vaan se voi johtua jostain muista syistä. Mutta perusryhmä todellakin lähtee siitä, että jos kahden lajin risteymä jälkeläisessä lähtee sikiön kehitys käyntiin, niin nämä kuuluvat saman perusryhmään. Näitä risteytymiä tavataan varsin usein tarhaoloissa, jossa välttämättä tällä lajilla ei ole saatavilla saman lajin kumppania ja se joutuu sitten tyyntymään läheiseen lajiin. Ja tällä tavalla syntyy näitä risteytymiä, jotka voivat olla varsin mielenkiintoisen näköisiä, mutta todellakin tämä perusryhmä ei tarkoita sitä, että nämä olisivat risteytymiskykyisiä näiden jälkeläiset. On olemassa myös niin sanottuja rengaslajeja, ja niitä löytyy esimerkiksi amerikkalaisilla sisiliskoilla. Ääripäät ovat eri biologisia lajeja, mutta alalajit ovat geneettisesti yhteydessä keskenään. Toinen esimerkki on myöskin harmaalokki, selkälokki, kompleksi. Jos ajatellaan esimerkiksi meille tuttua talitiaista, rotuja tai alalajia on huomattava määrä. Jos ajatellaan ihan niin kuin läntisimpiä alalajia ja verrataan niitä itäisimpiin alalajiin, niin saattaisi olla, että nämä kaksi alalajia eivät enää olisi sitten keskenään risteytymiskelpoisia, jos välissä olevat alalajit häviäisivät, mutta kuitenkin näillä nyt löytyy tällainen jatkuva sarja välimuotoja näiden välillä, ne kuuluvat samaan lajiin ja tietysti samaan perusryhmään. Aikanaan sorsalintuja tutkittiin tämän perusryhmäkäsitteen valossa. Silloin sorsalintuja oletettiin olevan 149 eri lajia. Nykyisin sorsalintuja on ehkä 160, ehkä 165 lajia, koska uusia lajeja on taksonomien päätöksillä saatu aikaan. Ja tuntuu ainakin, että hollantilaiset ovat näissä hyvin edistyksellisiä näissä uusien lajien määrittämisessä. Mutta silloin näistä 149 lajista on 126 lajia suorasti tai epäsuorasti onnistuttu risteytymään keskenään. Siihen mennessä vielä 23 lajia ei ole pystytty risteyttämään. Puuhanhi ei ehkä kuulu tähän joukkoon, mutta voidaan olettaa, että muut kuuluvat tähän samaan perusryhmään. Loppuja ei voi varmuudella sisällyttää, mutta ne kuuluvat siis todennäköisesti samaan perusryhmään. Näistä löytyy yli 400 julkaisua lajien, sukujen ja alaheimojen risteytymisiä, mutta ei enää heimojen välillä. Sorsalintuihin aikoinaan luetut romiskot ovat ilmeisesti oma perusryhmänsä, vaikka sorsalintujen lahkoon kuuluvatkin, mutta ovat eri heimoa. Jos ajatellaan, millä tasolla nykyisessä taksonomiassa perusryhmät vaikuttavat, niin puhutaan jostain heimon tasolta. Eli nämä, jotka kuuluvat nykyisessä luokituksessa saman heimoon, voidaan olettaa kuuluvan samaan perusryhmään. Tällaisia heimoja esimerkiksi on kissaeläimet, koiraeläimet, hevoset, tai linnuista sorsalinnut, kanalinnut, tikat ja niin edespäin. Näiden välillä löytyy suunnilleen jatkuva sarja välimuotoja, mutta kuitenkaan kanalinnut ja sorsalinnut eivät esimerkiksi pysty lisääntymään keskenään. Eli heimon taso on se, jonka välillä ilmeisesti risteytymiä ei tavata. Sen sijaan esimerkiksi kanalinnuilla ei ole näyttöä heimojen välisistä risteytymistä, mutta saman alaheimon tai lahkon sisällä tapahtuu useinkin risteytymisiä, kuten esimerkiksi korpimetso ja riekko teeri. Jos isojalkakanat ja peltokanat risteytyvät, silloin ne kuuluvat samaan perusryhmään, mutta tästä ei ole vielä näyttöä. Peippolinnuilla, peipot, tässä fringillidee tai fringillidee, tämä tarkoittaa joko heimoa tai alaheimoa, ja hempot, kartoliinee, eivät risteydy loistepeippojen kanssa. Ja heimojen välisiä risteytymiä ei tunneta. Jos katsotaan koiraeläimiä, nämä kuuluvat lahkon karnivoora, eli petoeläimet, joita on noin 270 lajia. Koiraeläimiä on noin 30 lajia. Koiriin kuuluu muun muassa koirat, sudet, kojotit, sakaalit ja ketut. Sakaalit tosin kuuluvat eri heimoon. Mutta risteytymiä on todettu esimerkiksi koirin ja ketun välillä, ketun ja naalin välillä, ketun ja harmaan ketun välillä ja niin edelleen. Riittävästi risteytymiä ei vielä tunneta, mutta oletettavasti ne kuuluvat samaan perusryhmään. Koirarotuja on valtavasti, niitä on useita satoja, ja ne risteytyvät helposti suden kautta. Opettajani yliopisto oli Erkki Susipulliainen, joka nimenomaan korosti sitä, että kaikki koiran käyttäytymispiirteet ovat suoran suden käyttäytymispiirteitä sieltä johdettuja ja sillä tavalla ymmärrettävissä. Eli meidän kesykoiramme on jalostettu sudesta. Sitten katsotaan hevoseläimiä. Hevosia on yksi heimo, kuusi lajia ja 20 alalajia. Ja kaikki yhtä lukuun ottamatta risteytyvät keskenään. Oletetaan, että aasialainen villiasi ja kuningas Siebrak myös risteytyisivät keskenään, mutta muiden heimojen kanssa ei ollut risteytymiä. Jos katsotaan ihmistä, niin kaikki nykyiset lainausmerkissä ihmisrodut ovat ehdottomasti samaa lajia ja ovat hominideen heimon ainoina lajeina. Ihmiset risteytyvät keskenään poikkeuksellisen helposti. On myöskin oletettavissa, että Homo erectukseksi ja neandertalensiksi kuvatut lajit kuuluvat samaan perusryhmään, vaikka risteytymiskokeita ei historiallisista syistä ole helppoa tehdä. Simpanssin ja ihmisen välinen risteyttäminen ei ole onnistunut, vaikka niin väitetäänkin. Aikanaan Neuvostoliitossa tehtiinkin ilmeisesti aika lailla kokeita ihmisen ja apinan risteyttämisessä, että saataisiin hyvä tällainen sotureiden heimo. Joku tosi väitti, että pyrittiin saada politbyron jäseniä, mutta voidaan jättää niin tämä kommentti oman arvonsa. Vehnäkasveja Triticidae on yli 300 biologista lajia ja tunnetaan useita satoja lajien ja sukujen välisiä risteytymiä, mutta ei heimotason yli. Ja omenamaiset kasvit tunnetaan 24 sukua, yli 200 lajia, muun muassa omena, päärynä ja pihlaja. Risteytymät ovat yleensä hyvin elinvoimaisia ja usein hyvin lisääntymiskykyisiä. Pajulla tunnetaan hyvin runsaasti risteytymiä, väittää niitä pystytään jopa nelinkertaisia risteytymiä näistä löytymään. Näyttää siis olevan selkeitä rajoja, joita ei voi ylittää. Perusryhmän sisällä on valtavaa muuntelua ja näitä esimerkiksi nähdään kyyhkyissä, koiraroduissa, nautaroduissa ja niin edelleen. Kuitenkin perusryhmäkäsitteessä on myöskin omat heikkoutensa. Ne on testattu vain harvoilla ryhmillä. Myöskin käytännössä on vaikea suorittaa näitä risteytymiä. Ja ongelma on myöskin sitten, että kuinka pitkälle pitää alkion kehittyä silloin, että kaksi yksilöä kuuluu samaan perusryhmään. Kun sitten risteytyminen alkion kehitys etenee materiaalivaiheen ohi ja ilmentää koordinointi sekä koiras- että naaraspuolen morfogeneettisen geenejä. Jos puhutaan siitä, mitä Raamatussa sanotaan lajiensa mukaan, niin tämä Raamatun laji Suomessa käännös on ehkä onneton siinä mielessä, että puhutaan lajista sekä Raamatussa että meillä, kun puhutaan biologisista lajista. Sen sijaan Englannissa näistä on selvä ero. Puhutaan kind ja species. Raamatussa geneesiksistä puhutaan lajista nimellä kind ja sitten tämmöinen biologinen laji on species. Näyttäisi siltä, että Raamatun lajit silloin luotiin olevat nimenomaan näitä perusryhmiä. Näiden perusryhmien sisällä löytyy valtavaa muuntelua, mutta näitä perusryhmiä tai näiden rajoja ei voida ylittää, vaan ne ovat pysyvät omina yksiköinään. Tästä yhteenvetona, eliöiden monimuotoisuus ei ole sattumanvaraista ensimmäiseksikin. Tuolla eliöt eivät voi muunnella miten paljon tahansa, on olemassa tiettyjä reunaehtoja, joita ne eivät pysty ylittämään. Toisaalta geneettinen ja morfologinen lajikäsite on epätarkka. Määritelmässä on vaikeuksia. Ja perusryhmä kolmanneksi, sitä voidaan testata kokeellisesti. Et perusryhmä on sopusoinnussa perinteisen taksonomien kanssa ja laajentaa sitä. Ja se on empiirinen biologinen käsite ja riippumaton alkuperää koskevista käsityksistä. Eli tätä voidaan käyttää laajalti. Perusryhmäkäsite on ollut varsin tärkeä nykyisessä evoluutiokeskustelussa. Määrittää sen, että mitä tarkoittaa Raamatun laji. Eli tämmöisen perusryhmän sisällä voi tapahtua muutoksia. Kaikki saman perusryhmän jäsenet kuuluvat saman luotuun lajiin, mutta nämä ovat erillisiä yksiköitä. Nämä perusryhmät eivät voi risteytyä keskenään.
Kuuntelet Lennart Saaren toimittamaa ohjelmaa Usko ja tiede.
Sitten katsomme, että mitä nykyinen eliökunta sitten kertoo meillä elämän historiasta. Jos me tutkimme nykyistä eliökuntaa, niin mitä me voidaan siitä päätellä elämästä ja sen synnystä? Meillä on aika helppoa selvittää, että mikä nykytilanne on, mutta kun menemme historian tutkimuksen puolelle, joudumme tekemään monia oletuksia. Evoluution perusoletuksena on niin sanottu uniformitarianismi, jossa nykyisyyden valossa tutkimme menneisyyttä. Sanotaan, että present is key to the past. Eli uniformitarianismin mukaan kaikki nämä muutokset, kaikki nämä muutosnopeudet ja muut, mitä nähdään nykyisin, ne on ekstrapoloitavissa hamaan menneisyyteen. Nykytilanteesta ekstrapoloimalla saamme tämän mukaan käsityksen siitä, mitä muinoin on ollut. Jos esimerkiksi olemme tutkineet lajiutumista, eli uusien lajien syntyä nykyolosuhteissa, ekstrapoloimme tutkimustuloksemme joko kaukaisen menneisyyteen tai harvemmin hamaan tulevaisuuteen. Biologiassa ennusteiden tekeminen tuntuu olevan joskus hyvinkin vaikeaa, emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tulee esille. Joskus tuntuu, että tiedämme biologisesti tasan tarkkaan, mitä 13,2 miljardia vuotta sitten tapahtui, mutta emme pysty ennustamaan kovinkaan luotettavasti 5 vuorokauden säätä etukäteen. Eli uniformitarismin käyttäminen ei ole missään tapauksessa ongelmatonta. Charles Darwinin viimeistelemän kehitysajatuksen mukaan pienet muutokset eliöissä kumuloituvat äärimmäisen pitkien aikojen kuluessa ja tuottavat aivan uusia lajeja, sukuja, heimoja ja niin edelleen. Eli koko sen eliöiden kirjon, jonka me havaitsemme nykyään joko luonnossa tai fossiiliaineistoissa. Tämä ajatus oli ekstrapolaatiota muun muassa eläinjalostuksen tuloksista, josta Darwinilla oli paljon omakohtaisia kokemuksia, muun muassa kyyhkysistä. On muistettava, että Darwinin aikalaiset pitivät lajeja käytännössä katsoen muuttumattomina, ja tämän virheen Darwin ansiokkaasti korjasi. Kuitenkin hän meni paljon pidemmälle, kun hänen omat tutkimustuloksensa antoivat myötä, ja saman ansaan ovat langenneet monen hänen seuraajistaan. Eläin- ja kasvijalostuksessa saavutaan melko pian se ääriraja, jonka yli ei päästä. Silloin kun kaikki suotuisat geenit jonkin ominaisuuden suhteen on saatu kerättyä samaan yksilöön, on raja tullut vastaan, eikä jalostus sen jälkeen voi enää asialle mitään. Näyttää siis siltä, että eliöiden välillä on nykyään rajat, joiden yli ei päästä. Nämä rajat ovat lähinnä nykyisten heimojen tasolla. Eri heimojen väliset välimuodot joko puuttuvat tai ovat äärimmäisen harvinaisia. Eläinten luokittelusta eri heimoihin joudutaan hyvinkin usein tekemään subjektiivisia päätöksiä, joten heimokaan ei ole mikään kovin eksakti käsite. Samoin fossiileista puuttuvat välimuodot heimotasoa ylöspäin. Darwin vetosi tässä fossiiliaineiston puutteellisuuteen, mutta vieläkään ei ole näitä aukkoja pystytty täyttämään. Puhutaan puuttuvista renkaista. Nämä puuttuvat renkaat voivat puuttua kahdesta syystä. Joko niitä ei vielä ole löydetty, tai niitä ei ole alun perinkään ollut. Havainnot viittaavat jälkimmäiseen. Viime aikoina kehitetty perusryhmäkäsite liittyy nimenomaan tähän keskusteluun. Näyttää siis siltä, että eläinkunnassa on rajoja, joita ei voi ylittää, ja nämä rajat ovat pysyviä. On siis kiistatonta, että muutoksia luonnossa tapahtuu. Luonnon tasapaino ei ole sellainen niin kuin aikaisemmin luultiin. Vielä omana opiskeluaikana niin puhuttiin aika pitkälti niin kuin luonnon tasapainosta, mutta tällainen luonnon tasapaino ei välttämättä ole kovinkaan hyvin biologisesti perusteltu käsite. Näyttää olevan kyseessä lähinnä jatkuva asemasota. Se on kiistatonta, että muutoksia luonnossa tapahtuu, siis luonto on staattinen, kuten suurin osa Darwinin aikalaisista luulivat. Mutta muuntelulla on myöskin tiukat rajansa. Jos katsomme tarkemmin niitä muutoksia, mitä luonnossa havaitaan, näyttää siltä, että se, mitä me nähdään, kyseessä on lähinnä taantumista, devoluutioita eikä kehittymistä. Tämä nähdään monella eri tasolla. Tässä ei kovin kauan sitten luin sellaisesta tutkimuksesta, jossa osoitettiin, että ihminen on muistaakseni tyhmentynyt 1800-luvulta 14%. Ja tässä tullaan tähän tämä niin sanottu Cowleyn aksiooma, jonka mukaan älykkyyden summa tällä taivaankappaleella on vakio. Väestö sen sijaan on kasvussa. Näyttäisi, että meidän fyysiset ja henkiset kykymme ovat taantuneet. Jos katsotaan myöskin eri eliöitä, niin näyttää, että ne muutokset, mitä eliöissä tapahtuu, on yleensä taantumista eikä kehittymistä. Jos ajatellaan evoluutiota niin kuin shakkipeliä ja siellä eliöt sitten ympäristömuutosten mukana aina joutuvat muuttumaan, sopeutumaan näihin, mutta jokaisen sopeutumisen jälkeen sopeutuminen uuteen muutokseen tulee vaikeammaksi. Ja niin kuin jotkut biologit ovat jopa sanoneet, ehkä tajuamatta sen syvällisempää merkitystä on se, että evoluution päämäärä on sukupuuttoon kuoleminen, mikä näyttäisi olevan totta. Jos ajatellaan shakkipeliä, niin shakkipelin alussa meillä on tietty määrä mahdollisia siirtoja. Minä en tiedä, kuinka monta niitä on, mutta ehkä joku kuulijoista tietää. Mutta aina jokaisen siirron jälkeen hyväksyttyjen siirtojen mahdollisuudet vähenevät, kunnes ollaan matti tilanteessa. Samoin on luomakunnassa. Eliöt pystyvät tiettyyn määrin sopeutumaan ympäristömuutoksiin, mutta kun ne sopeutuvat tiettyyn ympäristömuutoksiin, niin sen jälkeen ne vaan sopeutua uutiin muutoksiin ovat vähentyneet. Siis nämä muutokset, mitä me nähdään, ovat lähinnä mikroevolutiivisia. Näitä muutoksia ovat muun muassa ilmeisesti yhä lisääntyvät perinnölliset sairaudet ihmisellä. Ainakin niitä on löydetty huomattavasti lisää viime vuosina. Olen joskus kuullut, että ihmisillä tunnetaan 30 000 eri sairautta, joista 6 tai 7 000 niillä on todettu olevan geneettinen perusta. Saattaa olla, että suurimmalla osalla näillä on geneettinen perusta. Jotkut ovat sitä mieltä, että ihmiskunnalla on 40 000 eri sairautta. Näyttää siltä, että sairauksien määrä kasvaa jatkuvasti ja jotkut ovat jopa sitä mieltä, että tämmöisen organismin biomolekyylin maksimielinikä on suunnilleen 10 000 vuotta, jonka jälkeen se on niin paljon muuttunut, että se ei enää ole toimiva. Myöskin kiistellään siitä, tunnetakoon yhtään aidosti hyödyllistä mutaatioita. Noita vahingollisia mutaatioita tunnetaan sitä vastoin paljonkin. Samoin näyttää siltä, että geneettinen vaihtelu saman lajin yksilöiden välillä on jossain tapauksessa nyt jo olematonta, mistä seuraa, että seuraava ympäristömuutos saattaa olla lajille tuhoisa, ja tällainen laji on esimerkiksi maailman nopein kissaeläin, eli gepardi. Tällainen yleinen devoluutio on sopusoinnussa termodynamiikan toisen pääsäännön kanssa, joka on tieteellisesti erittäin hyvin dokumentoitu. Tästä ekstrapoloimalla taaksepäin voimme olettaa luomakunnan olleen aiemmin täydellisen, jossa se nyt on kova vauhtia taantumassa. Lajia menetetään jatkuvasti, mutta mitään todella uutta ei ole pystytty luomaan tai havaitsemaan. Bakteereita on tutkittu ilmeisesti pitkälti yli 100 000 bakteerisukupolven ajan, ja bakteerit ovat jatkuvasti pysyneet bakteereina kehittymättä siitä miksikään, vaikka sitä on kovasti yritettykin. Bakteereilla sukupolven ikä voi olla 20 minuuttia, ihmisellä se on luokkaa 20 vuotta, joten aivan nopeasti ei muutoksia tunnu tapahtuvan, eikä niitä ole kokeellisesti voitu saada aikaan. Minulla henkilökohtaisesti nykyinen eliökunta on todistuksena siitä, että se ei ole kehittymässä kohti uusia ulottuvuuksia, vaan että kerran täydellinen luomakunta on nopeasti rappeutumassa. On kuitenkin muistettava, että tämäkin käsitys on ekstrapolaatiota niistä havainnoista, joita meillä on käytössä. Alkuperäiseen täydellisen luomakuntaan viittavat myöskin monien eläinten aistit, kuten esimerkiksi lintujen suunnistamismekanismit, jotka eivät ole voineet kehittyä yrityksen ja erehdyksen kautta, kuten esimerkiksi Amerikan kurmitsan muutto Alaskasta Havaijille. Asteen ero lähtösuunnassa, muuttosuunnassa oli sille katastrofaalinen. Tätä luettelua voitaisiin jatkaa hyvinkin pitkään. Uskommepa evoluution tai devoluution, se vaatii kuitenkin jonkin verran uskoa. Kaiken rappeutumisesta minulla on kuitenkin paljon enemmän todistusaineistoa kuin kehityksestä. Kuitenkin, kun on kysymys alkuperäistä, emme ylipäätään voi saada muuta luotettavaa tietoa kuin ilmoitus, jos olemme valmiita tällaista mahdollisuutta harkitsemaan. Omat tieteelliset yrityksemme ovat hapuilua pimeässä. Historiaa ei tieteen menetelmällä voida toistaa. Samoin kaikki nykyiset luonnonlajit tuntuvat olevan säilyttäviä tai taantuvia, eivätkä uutta luovia. Näillä nykyisin tuntemillamme luonnonlajilla elämää ei synny. Evoluution ongelma ei ole the survival of the fittest, eli kelpoisimman elon jääminen, vaan the arrival of the fittest, eli kelpoisimman saapuminen ylipäänsä. Näyttäisi siis siltä, että tämä evoluutioteoria ei anna meille vastausta siitä, että mitenkä elämä on tänne syntynyt. Uskonpuhdistuksen jälkeen lähdettiin siitä, että etsitään niin kuin totuutta sieltä, mistä se löytää. Voidaan nykyisin välttämättä ei biologiasta etsitä totuutta, vaan etsitään parasta naturalistista selitystä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että meidän pitää olla tässä avoimia etsiä sitten, että kun katsotaan luomakuntaa, näyttäisi, että se mitä nähdään luomakunnasta, se sopii paremmin luomiseen kuin evoluutioon. Näyttää siltä, että luominen ja lankemus on ne tekijät, jotka vaikuttavat tähän luomakuntaan. Alussa luotiin täydellinen maailma, joka sitten lankemuksen jälkeen lähtenyt nopeasti rappeutumaan, ja tätä rappeutumista me nyt näemme kaikkialla ympärillämme. Minä olen Lennart Saari. Tavataan ensi kerran tämän ohjelman puitteissa 26. lokakuuta tähän samaan kellonaikaan.
Olet kuullut jakson Lennart Saaren toimittamasta ohjelmasarjasta Usko ja tiede.